qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Surxondaryo viloyatining Denov tumanida bosh hamshira bosh qabr hamshira tomonidan kaltaklangani haqida xabar bergan edik. Viloyat prokuraturasi mazkur holatga munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 18-oktyabr kuni soat 10:30larda Denov tumani sil kasalliklari shifoxonasi bosh hamshirasi DI o'ziga tanish bo'lgan SQ hamda ST bilan oldindan ziddiyatda bo'lgani sababli o'zaro janjallashib, janjal vaqtida DI'ni urib, unga yengil tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Denov tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra 23-oktyabr kuni SQ va STga nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov harakatlarining borishi tuman prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.